Περνώντας ο Κύριος προς την Ιεριχώ, το συνάντησε κάποιος τυφλός και ακούγοντας τον θόρυβο και εφόσον πληροφορήθηκε ότι ο Χριστός περνάει, τότε με όλη του τη δύναμη τον παρεκάλεσε, αποκαλώντας τον Υιό Δαβίδ και να του θεραπεύσει, να βρει το φως του. Το πλήθος το οποίο προπορεύεται τον επετίμησε να σιωπά, να μην φωνάζει, εκφράζοντας τον πόνο του και το αίτημά του προς τον Κύριο. Και αυτός περισσότερο φώναζε και ζητούσε το έλεος και τη θεραπεία από τον Κύριο, ο οποίος βλέποντας την επιθυμία του, τον πόθο του, την αγωνία του, τον καλεί και τον θεραπεύει. Ένα σημείο που θα κρατήσουμε είναι η φωνή του όχλου, η φωνή του πλήθους, που μας απαγορεύει, που μας εμποδίζει να πλησιάσουμε τον Κύριο. Η φωνή του όχλου είναι ο κόσμος που λέγει πως δεν είμαστε για τον Θεό, δεν έχουμε σχέση με τον Θεό. Όχλος είναι δική μας λογισμή της απελπισίας, της απόγνωσης, ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον Θεό, δεν έχουμε δυνατότητες να βρούμε την ικανοποίηση του βαθύτερου αιτήματός μας που είναι η ένωσής μας με τον Θεό. Η φωνή του όχλου είναι η γνώμη του κόσμου για την οποία ζούμε και υπηρετούμε. Πολλοί είμαστε εγκλωβισμένοι στην ιδέα, στη γνώμη που έχει ο κόσμος για μας. Ή πολύ χειρότερο, είμαστε εγκλωβισμένοι στην ιδέα που θέλουμε να έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αυτά όλα είναι εμπόδια αληθινής σχέσης και προσέγγισης προς τον Θεό, αλλά και με κάθε άνθρωπο. Υπηρετώντας το προσωπείο μας, υπηρετώντας την γνώμη των άλλων για μας, φοβούμενοι την αρνητική τους κρίση, την αποδοχή, η απόρριψη, αυτό είναι η φωνή του όχλου που μας εμποδίζει να έχουμε αυθεντική σχέση με τον εαυτό μας, με τους ανθρώπους, πρωτίστως όμως με τον Χριστό. Λοιπόν, ο όχλος φωνάζει, δεν είσαι για τον Θεό. Ο όχλος φωνάζει, γίνε έτσι όπως εγώ νομίζω. Ο όχλος φωνάζει με τους λογισμούς μας που μας λέει δεν έχουν καμιά δυνατότητα μετανοίας και σωτηρίας. Όλα αυτά λοιπόν είναι φωνές που στέκονται εμπόδια μιας ελεύθερης, ουσιαστικής, καθαρής, αυθεντικής σχέσης με τον Θεό. Και εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε σχέση αληθινή με τον Θεό, δεν μπορούμε να έχουμε κανέναν άνθρωπο, ούτε με τον εαυτό μας μπορούμε να έχουμε αληθινή σχέση. Αυτό φέρνει εσωτερικές συγκρούσεις, φέρνει φοβερά μπλοκαρίσματα μέσα μας και χάνουμε την ισορροπία μας και την ψυχική και πνευματική μας υγεία. Ποια είναι η θεραπεία μας σε όλα αυτά? Πώς μπορώ εγώ να ξεφύγω από όλα αυτά, από τους λογισμούς μου, από τις προσδοκίες του κόσμου, από τις προσδοκίες του εαυτού μου? Πώς μπορώ να έχω ουσιαστική, αληθινή σχέση με τον Θεό, με τον εαυτό μου, με τους ανθρώπους? Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα το έχει ο Απόστολος Παύλος σήμερα, λέγοντας για τον Κύριο ότι είναι αληθινός και πιστός ο λόγος ποιος, ότι ήθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσει εν πρώτο σημείο εγώ, λέγοντας ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του. Και αυτό λέγει είναι υπόδειγμα για τους μέλλοντες που έχουν αυτήν την πρόκληση σχέσης με τον Θεό. Λοιπόν, η απάντηση αυτή είναι συγκλονιστική, γκρεμίζει τα είδωλά μας, γκρεμίζει τη γνώμη του κόσμου, γκρεμίζει την αγωνία να επιβεβαιωνόμαστε διαρκώς με τον εαυτό μας. Εφόσον το στήριγμα της σωτηρίας μας δεν είναι οι ικανότητές μας, δεν είναι τα κατορθώματά μας, δεν είναι η αρετή μας, αλλά ποιος είναι αυτός ο οποίος ήρθε στον κόσμο για τους αμαρτούλους, τον οποίο πρώτος είναι ο Απόστολος Παύλος? Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει ως πρώτο των αμαρτωλών, και δεν είναι σχήμα λόγου, είναι η εμπειρία του, το βίωμά του, έχοντας επίγνωση του ότι ήταν πρώην διώκτης, βλάσφημος. Αυτό το συγκλονίζει για να γνωρίζει το μέτρο του, για να γνωρίζει πραγματικότητα, αλλά κυρίως να το συγκλονίζει το έλεος του Θεού που παρέβλεψε το ότι ήταν διώκτης και βλάσφημος και τον έκανε Απόστολο των Εθνών. Αυτό λοιπόν τι μπορεί να μας γεννήσει μέσα μας φόβους και αγωνίες, όταν ξέρουν τέτοιο το έλεος του Θεού, όταν γνωρίζω ότι ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, όχι τους δίκαιους? Με νοιάζει τι ιδέα έχουν άλλοι για μένα? Με νοιάζει τι γνώμη έχω εγώ για τον εαυτό μου? Με νοιάζει ο όχλος που με εμποδίζει, που μου λέει δεν είσαι για τον Θεό, ή λέει, δημιουργεί μια δική του ιδεολογική προσέγγιση για τον Θεό? Αυτό λοιπόν συντρίβει τα πάντα. Αυτός ο λόγος είναι συγκλονιστικός. Αυτός ο λόγος μας κάνει αναπολόγητους. Γιατί κανείς δεν μπορεί να προφασιστεί ότι είναι αμαρτωλός και δεν είναι για τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να προφασιστεί ότι είναι ανάπηρος, ανίκανος, ανεπαρκής. Ευτυχώς που είμαστε ανεπαρκείς. Για τους ανεπαρκείς είναι ο Θεός. Όποιος αγωνεί να υποστηρίξει κάτι άλλο, εγκλωβίζει στα δικά του σχήματα. Μπερδεύεται. Οι λογισμοί μας, τα μπερδέματά μας είναι γιατί έχουμε φόβους μέσα μας πως δεν είμαστε σπουδαίοι. Πως δεν θα μας αποδεχθεί ο άλλος. Πως θα μας απορρίψει ο άλλος. Θα εκτεθούμε. Αυτές οι αγωνίες μας όμως είναι γιατί δεν πιστέψαμε αυτόν τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Αμαρτώλους σώσεν πρώτος είμαι εγώ. Και αυτό τι σημαίνει, ήθελε να σώσω αμαρτωλούς. Δηλαδή το κατόρθωμά μας, το καύχημά μας είναι το έλεος του Θεού. Είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου. Αλλά δεν αναγκάζει ο Θεός αυτή την σχέση. Προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση της πτώσης μας, της συνέστησης της ανεπάρκειάς μας. Όχι τόσο της ανεπάρκειάς μας της ψυχολογικής. Δηλαδή να πει κάποιος είμαι καλός ή κακός, έχω ή δεν έχω χαρίσματα. Αλλά τη οντολογική επαρξιακή. Ότι είμαστε ανεπαρκείς στο να σωθούμε. Είμαστε ανεπαρκείς στο να νικηθεί ο θάνατος μέσα μας. Είμαστε ανεπαρκείς στο να βρούμε την αλήθεια. Είμαστε ανεπαρκείς στο να γευτούμε την αλήθεια και να κοινωνήσουμε τη αληθεία. Αφού είμαστε ανεπαρκείς, τι χρειάζεται το έλεος του Θεού. Και αυτό το έχουμε. Είναι δοσμένο ήδη. Σε εμάς χρειάζεται αυτή η παραδοχή της αμαρτωλότητάς μας, της ανεπάρκειάς μας, που είναι κάτι πάνω από μια μιζέρια ψυχολογικού επίπεδου, μια ταπεινοσχημίας. Αλλά η συνέστηση είναι ότι δεν βρήκα τη ζωή, δεν έχω τη ζωή μέσα μου, δεν έχω ανάπαυση, δεν έχω χαρά, δεν έχω δει τον Θεό, δεν έχω γευτεί τον Θεό. Πού είναι ο Θεός? Αυτή είναι η αμαρτωλότητά μου. Αμαρτωλός είναι ο πρώτος είμαι εγώ. Και είμαι ανάπηρος γι' αυτό. Είμαι ανίκανος γι' αυτό. Είμαι ανάξιος γι' αυτό. Όταν λοιπόν αυτό γίνει συνείδηση ότι αμαρτωλούς ήρθε να σώσει ο Θεός τον κόσμο και ότι ο πλέον ανεπαρκής είμαι εγώ. Αυτό το σχήμα είναι έκρηξη ζωής. Είναι η βάση αγιότητος. Είναι η βάση πνευματικής ζωής. Είναι η βάση της ελευθερίας. Αυτός είναι ελεύθερος άνθρωπος. Όχι αυτός που κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτός που εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού και γνωρίζει το μέτρο του. Αυτό του γεννά σπλάχνη εκτιρμών. Όταν λοιπόν ξέρεις ποιος είσαι και ποιος είναι ο Θεός και τι σου δώσε, δεν μπορείς να λειτουργήσεις αλλιώς με τους ανθρώπους. Μιμήσε και εσύ αυτόν τον δωρεοδότη. Γίνεσαι και εσύ δωρεάς στους ανθρώπους. Γίνεσαι έσπλαχνος. Κατανοείς, συμπαθείς, καταβαίνεις. Δεν κρίνεις, δεν κατακρίνεις. Αναπαύεις τον κάθε άνθρωπο. Δεν σε νοιάζει ποιος είναι ο άλλος. Τι γνώμη έχεις για αυτόν. Δεν έχεις γνώμη για τον άλλον. Δεν βάζεις ταμπέλα, δεν τον ονομάζεις. Δεν σε νοιάζουν αυτά τα σχήματα. Είμαστε πάρα πολύ εγκλωβισμένοι όλοι μας αυτά τα σχήματα. Ποιος είναι ο άλλος, ρωτάμε. Τι χαρακτήρας είναι, τι άνθρωπος είναι, για να προετοιμάσουμε τη διάθεσή μας. Αυτά είναι κατάντια. Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο άλλος άνθρωπος. Ένα με νοιάζει ότι γι' αυτόν τον αμαρτώλον ήρθε ο Θεός στον κόσμο. Και να μην νοιάζει ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες ο κάθε άνθρωπος. Ανεξαρτήτως κοινωνικών καταστάσεων ή ψυχολογικών ή χαρισμάτων. Ποιες είναι οι ικανότητες του να γίνει Θεός κατά χάρη, να γίνει Άγιος ο κάθε άνθρωπος. Αρκεί να αποδεχθεί μέσα του αυτό το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Αμαρτωλός όσων πότος είμαι εγώ. Είδατε τι ελευθερία έχουμε. Είδατε πώς είμαστε εγκλωβισμένοι στα δικά μας σχήματα. Έχουμε λογισμούς ο ένας για τον άλλο. Γιατί? Γιατί παραδεχθήκαμε αυτή την πραγματικότητα και μέσα στη μειονεξία μας προσπαθούμε να υποστηρίξουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Και εκεί χανόμαστε, πελαγοδρομούμε. Δεν έχουμε αυθεντικές και καθαρές σχέσεις. Όμως ένα πράγμα θέλει ο Θεός, να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά που ήρθε στον κόσμο για τους αμαρτωλούς για μας. Και να αποδεχθούμε ότι είμαστε οι έσχατοι των ανθρώπων. Και δεν μας νοιάζει αυτό. Γιατί έχουμε τον πρώτον, έχουμε τον Χριστό. Και αυτό λοιπόν μας δίνει άλλη διάσταση στους γινόμαστε έσπλαχνοι, φιλάνθρωποι, ελεύθεροι άνθρωποι. Ο άνθρωπος που έχει λογισμούς μέσα του είναι γιατί δεν παραδέχεται αυτή την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που παιδεύεται στις σχέσεις με τους ανθρώπους είναι γιατί μειονεκτεί μέσα του και προσπαθεί, τον βλέπει τον άλλο ως απειλή, ως κίνδυνο, όχι ως ευλογία. Και τον βλέπει ως τέτοιον γιατί δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού. Και δεν μπορεί να εμπιστευτεί την αγάπη του Θεού και μέσα από την αγάπη του Θεού να πιστέψει για σου δυνατότητες. Είναι φοβερές οι δυνατότητες που έχουμε. Όχι εξαιτίας μας, εξαιτίας αγάπης του Θεού και εξαιτίας ελευθερίας που έχουμε να καταφάσκουμε σε αυτή την αγάπη του Θεού. Και τότε δίνεται μια άλλη εμπειρία ζωής. Έχουμε άλλη πορεία ζωής. Βγαίνουμε στο ξέφωτο. Αναπαύεται η ψυχή μας. Βρισκόμαστε σε κατάσταση αναψυχής. Γιατί αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Λοιπόν, να ποια είναι η εκκλησία μας. Να ποια είναι η σωτηρία που προσφέρει η εκκλησία μας. Να ποια είναι η ευλογία. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να θρηνεί. Κανείς δεν μπορεί να απορρίπτει τον εαυτό του. Κανείς δεν μπορεί να απελπίζεται. Γι' αυτό η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απελπισία. Το βάλουμε καλά μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας. Πώς ο Χριστός στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, τους οποίους πρώτοι είμαστε όλοι. Και να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Ανενδιάστος, αφόβος, χωρίς προφάσεις. Να καταθέσουμε η ύπαρξή μας, να γονατίσουμε, να πούμε αυτά τα χάλια μας, Θεέ μου. Αλλά για εμάς τους αμαρτωλούς ήρθες. Και όσο πιο αμαρτωλοί είμαστε, τόσο πιο δεκτικοί στη χάρη του Θεού είμαστε. Είδατε την ελευθερία έχουμε και φωτίζει την ύπαρξή μας. Όλα τα υπόλοιπα, μου πες, σου πες, λίγο ή πολύ αμαρτήσαμε, κάναμε τούτο ή το άλλο, είναι χαζομάρες για να περνάει η ώρα. Έχουμε το πρώτο και το βασικό. Να ανοίξουμε καρδιά μας αυτό το έλεος του Θεού. Τότε θα ησυχάζει η ύπαρξή μας. Δεν θα ακούμε κανένα μας εμποδίζει. Ούτε μέσα μας, ούτε έξω από εμάς. Ούτε τον όχλο που μας περιτριγυρίζει, ούτε την οχλαγωγία, τον λογισμό που μας ζαλίζει την καρδιά και το νου. Και έτσι ελεύθερα, ήσυχα να απολαύσουμε την αγάπη του Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Θεία Λειτουργία θα έχουμε Δευτέρα βράδυ, αύριο βράδυ προς Τρίτη, η εορτή του Αγίου Γρηγορίου, Πέμπτη Αγίου Χρυσοστόμου και το Σαββάτο.